Det var veldig mye snakk om fullkommenhet til å begynne med her i dag, og fullendelse, som Hebreabrev er jo fullt av det fullendte, pleier jeg av og til å si. Og Jakobs brev har i grunnen noe av det samme med seg. Det er veldig mye fullkommenhet, veldig mye fullendelse også der. Så vi skal se litt på det. Det var jo slik at når jeg satt her sist og hørte på, så tenkte jeg på at liksom, er det noe som kan på en måte karakterisere dette brevet? Er det noe veldig kort som jeg kan si som er på en måte innholdet? Og jeg tenkte på et ord da i Hebreabrevet rett foran der som du leste. Og det er kapittel 6 og vers 12. Vi kan for så vidt ta med vers 11 også. Men vi ønsker at enhver av dere må vise den samme iver for den fulle visshet i håpet inntil enden, for at dere ikke skal bli trege. Det er jo et problem, det er så tregt, det sier ikke det ungdommen sier, det er så tregt. Ja, det er mulig å bli treg. Men her er det farlig gammel å råde å bli treg på i det som har med vårt løp med Herren å gjøre. Men etterfølge dem som ved tro og tålmodighet arver løftene. Tro og tålmodighet. Tålmodighet har vel kanskje fått en litt annen betydning enn det som egentlig menes her. Det har ikke bare med liksom å tåle noe i et øyeblikk, men det har også med utholdenhet å gjøre. Det er veldig viktig å få med seg den dimensjonen der. Det er jo sånn at hvis du ser et barn, enkelte barn, hvis de får et sånt prosjekt som de begynner på, så kan de være ufattelig utholdende. De er ikke alltid så tålmodige. Sånn at hvis det er en eldre eller yngre søsken som borte og liksom pirker i det de holder på med, så kan de liksom rase opp og bli sinte og sånne ting. Men selve prosjektet kan de vise en ufattelig utholdenhet. Liksom de jobber og jobber og jobber og jobber med enten det er en Lego, et ting, eller mekano, eller et eller annet sånt, hva de har i dag. Utholdenhet. Nå er det jo klart at Gud vil gjerne at vi skal få styr både på det ene og det andre i den utholdenhetsprosessen. Han vil utvikle oss. Jeg tror vi kan si at dette brevet, det handler om tro. Det handler om det som hører med til troen, og det som ikke skal være forent med vår tro, så det står i kapittel 2 og vers 1. Der står det om ting som ikke skal forenes med troen. Jakob er intenst opptatt med at vi ikke må la oss lure. At vi ikke må bli forførte, la oss lure. Verken av religiøse følelser eller oppfatninger. Hellig vrede er det visst noe som er kallet, som slett ikke er hellig alltid. Og da henvises her til det som skjedde med Ruben og Levi i første Mosebok, og som ble en forferdelig belastning for Jakob og hans familie, det de gjorde i vrede, i religiøs, i hellig vrede. Du kan lese om det, og Jakob kommenterer også det som skjedde der. Ikke av våre egne lyster, det som bor inni oss av krefter og dragelser og drifter, vi må ikke la oss forføre av det. Vi må ikke la noen få lure oss liksom av moderne overtalelser og trender som møter oss. Og Jakob er nesten indignert i sine uttalelser. Det er et veldig kraftig uttalelse i dette brevet her. Jeg vet ikke hva hvis du følte, hvis du hadde noe liksom en gammel onkel da, som kom deg inn av disse her moderne finansrådgiverne og fikk han til å sette alle hardt oppsparte sparepenger i noe fond. Vet, han ville jo være dum hvis han ikke gjorde det, for disse fondene er jo nærmest garantert 500% avkastning. Og så sette han hele det, alt det han hadde spart opp, og lot denne finans, så de kaller seg på enda for rådgivere. Så sette han inn i dette her. Hva ville du følt overfor din onkel? Hva ville du sagt til din onkel? Hva ville du følt overfor han som gav han råd? Hvis han tappte alt. Det er kanskje slike følelser som Jakob set med når han ser troens barn bli forført, lurt opp i strid. Og han vil føre oss inn på den sanne troens vei, der målet er, ja, vet du hva målet er? Det står i kapittel 3 og vers 2, midt i verset, der står det om et fullkomment menneske. En fullkommen, en fullendt mann. Fullkommen betyr moden, voksen, fullendt. En fullendt mann. Brevet har mye av dette her. Det står om fullkommen gjerning i kapittel 1. Det står om å være fullkomne og heile og ikke mangle noe. Vi får høre om en fullkommen gave som kommer ovenifra. Og det står om Abraham at hans tro ble fullkommen ved hans gjerning. Her står det altså om en fullkommen mann. Og så står det, kan du definere en fullkommen mann? Kan du beskrive en fullkommen mann? Hvis du fikk det som oppgave i stil på skolen, hva vil du skrive da? Beskrive en fullkomment menneske. Ja, men her er det gjort. Så vi kan få hjelp her, for det står her. Vet du hva en fullkomment mann er? Det er en som ikke snubler i tale. Det er den ene tingen. Altså, han har full kontroll over en liten lem her inni, som heter tungen, og det kommer sikkert å bli tema for neste møte her. Han har full kontroll over den tungen, og han snubler ikke i tale. Det betyr at han vet hva han skal si og ikke si. Og han vet når han skal si det og ikke si det. Og han vet hvem han skal si det og ikke si det. Og han vet hva som er budskapet til den enkelte han møter. Det er en fullkommen mann. Og det er levd på jordens overflate én slik fullkommen mann. Og han kan du lese om i de fire evangeliene. Og for meg er det fullstendig ubegripelig at folk kan lese gjennom de fire evangeliene uten å skjønne at Jesus er enestående og unik. Bare ved det han sa, og den måten han takler alle situasjoner på. Men denne fullkomne mann, som var i stand til å holde altså dette vesle lemmet her inne i munnen i tømme, han er også i stand, står det her, til å holde hele kroppen, hele legemet, alle lemmer, alle de andre lemmene i tillegg til tungen, er han i stand til å holde i tømme. Og hele kapittel 3 taler om menneskets språk eller taleevne som skiller oss totalt ifra dyrene. Språket, talen vår, er helt fundamental oss imellom, og den gir oss muligheter til å tale med Gud. Og han taler til oss ved ord. Språket ble gitt oss av Skaperen, og det gav oss kolossale evne. Det står om at Gud førte alle dyrene til mennesket for at han ville se hva mennesket ville kalle dem. Og mennesket hadde egenskaper til å analysere, til å forske ut, til å beskrive alt omkring seg i naturen, og gi det navn og beskrive. Og menneskets skaperevne er knyttet til denne egenskap vi har til å formulere og uttale ord. Og det er ingen dyr som er i nærheten til å ha slike evne som skaperevne som menneske. Mennesket lot seg da forføre av ord av løgn. Vi skal ikke gå inn på det nå. Det var også ord. Det var der Satan satte inn angrepet med ord. Og så gikk det fullstendig galt med mennesket. Så Guds frelse, den tar mål av seg til å få styr på vår tunga. Han føder oss. Hvordan føder han oss? Hva sier Jakob? Han føder oss ved sannhetsord. Han bruker ord til å føde oss. Han planter inn i oss ord. Og Jakob formaner oss i kapittel 1 til å ta imot det ord som er innplantet i oss. Ja, det er bare ord. Er det det? Er det bare ord? Det vil si av og til da. Ja, det er bare ord. Ja. Men det ord som Gud har innplantet i oss, er det bare ord? Da står det at det er mektig til å frelse oss. Det er med kraftige saker. Ord er kraftige saker. Men det vil vel bli talt mer om neste gang fra Jakob 3. Men Guds frelse er som sagt, og det som vi skal også lese om i dag, det har med at vi blir i stand til å holde vår tunge i tømme. I kapittel 4 så tales det om legeme. Eller alle lemmer og lystene som rår og fører krig, så det står, i deres lemmer. Og vil styre lemmene våre. Det er kapittel 4. De primitive mytologier eller gudelære, de er bygd opp slik at alle de lyster og drifter som menneskene etter hvert kom til å kjenne på, de formulerte de som guder og gudinne. Noen ble gudinne, og noen ble guder. Mat og drikk og sang og musikk og vrede og sinne og alle typer kjærlighet og fruktbarhet og spill og sjanse også. Og spenningen ved spill har også sin gudinne. Det er gammelt. Dette her som vi ser om, som er ulykke for mange i dag, det er gamle saker, det er ikke noe nytt. Og hvis du leser gresk mytologi, og for så vidt norrøn mytologi, og Babels mytologi og alt dette, så vil du finne at alle menneskets tendenser og lyster, de har en makker i gudeverden. Og så er tankegangen at når vi da kjenner på disse tingene her, så er det klart at da er det Gud som kaller på oss. Og da må vi gjette for det. Da må vi tilbe den Guden som liksom rører seg inn i oss i form av lyster og begjæringer. Den moderne utgave av dette her er såkalt postmodernisme, som sier at du er egentlig din egen Gud, og alt det som er inni deg, det er rett for deg. Og det er rett å gjøre når det er rett for deg. Det er den moderne utgave, men det er gammelt. Bibelens budskap, Jakobs budskap, er noe helt, helt annet. Det er noe stikk motsatt. Han taler om at Gud er en. Du tror at Gud er en. Ikke et virvar med guder, men det er en Gud som vil frelse deg, ta hånd om ditt legeme, ta hånd om de tunga og hele alle de andre lemmene. En av åndens frukter er selvkontroll. Og Jakob formaner oss til å være Gud undergitt og stå djevelen imot. Og du skal få oppleve en underlig ting. Det er at når du står der og vil følge han og bøyer deg for Herrens ord, så skal du få oppleve at djevelen flyr ifra deg. Og så kommer en annen og blir deg nær. Jeg vil holde meg nær, sier han. Du skal få oppleve at han kommer nær deg. Det står om i kapittel 4. Så har vi kapittel 5, som taler kanskje mer om rettferdighet og vår menneskets liksom innebygde sans for rettferdighet. Og dermed med tålmodighet kan vente på hans rettferdsrike. Men det var en innledning. Nå skal vi se litt nærmere på kapittel 2. Da det står om rettferdiggjørelse ved tro alene, eller den læren, den bibelske læren om det, tas opp. Og Jakob forteller at denne skriftens lære kan i likhet med alle andre ting, mange andre lære som er i skriften klart og tydelig, bli misforstått og mistolket til ødeleggelse for den som gjør det. Peter nevner jo det, om at det går an å lese Paulus på en sånn måte at du mistolker det han skriver til din egen ødeleggelse. Vi kan i grunn gjøre alt og gjøre akkurat som vi vil, at det er våre lyster og begjæringer. Vi tror jo på Jesus, og da er alt greit. For troen, for rettferdiggjørelsen er jo ved tro alene. Og har ingenting med mine gjerninger å gjøre. Har ingenting med hvordan jeg er å gjøre. Det er forførelse, sier Jakob, å framstille læren om rettferdiggjørelse av tro på en slik måte at gjerninger er likegyldig for Gud. Det er, vis meg et eneste brev, et eneste skrift, der våre gjerninger er likegyldig for Gud. Det finnes ikke. Den er unyttig, står det, troen, hvis den ikke har gjerninger. Paulus taler om at det som gjelder, sier han i Galaterbrevet 5, er bare tro virksom ved kjærlighet. Det er det som gjelder i Galaterbrevet 5-6, som er kanskje brevet framfor alle brev som taler om rettferdiggjørelse ved tro alene. I Efeserbrevet 2, som vi har vært igjennom, der sier han at frelsen er ved tro, ikke av gjerninger, for at ingen skal rose seg. Men i neste åndedrag så sier Paulus det, han forteller oss at vi er Guds verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger. De er vist fram for oss for at vi skulle vandre i dem. Hebreerbrevet 11, som er det såkalte troskapitlet, og der trosheltene fra det gamle testamentet blir stilt fram for oss, så står det, ved tro, gjorde disse. Det var ved tro. Så det var en sammenheng mellom tro og gjerning. Gjerningene viste at deres tro var levende. Og vi opplever på en måte Jakobs nød for oss. Det er like som han roper til oss, mine brødre, og han sier, mine elskede brødre, sier han, har en enorm omsorg for dem. Han sier, hør på meg, og ikke lev i noe slags selvbedrag i forbindelse med deres tro på vår Herre Jesus Kristus, den herliggjorte. Hvis vi leser litt i kapittel 2 her, så står det, mine brødre, ja, la ikke deres tro på vår Herre Jesus Kristus, den herliggjorte, være forent med at dere gjør forskjell på folk. For om det kommer inn en mann i deres forsamling med gullring på fingeren, i skinnende kledning, og det også kommer en fattig mann inn i skitten kledning, og dere ser på den som bærer den skinnende kledning og sier, sett du deg her på en god plass, og sier til den fattige, står du der, eller set deg ned det her med min fotskammel. Gjør dere da ikke forskjell hos dere selv, og er blitt dommere med onde tanker, feile tanker, onde tanker. Hør dog, mine elskede brødre, har ikke Gud utvalgt deg som er fattige på verdens gods til å være rike i troen, og arvinger til det rike han har lovt dem som elsker han. Men dere har vanæret den fattige. Er det ikke de rike som underkuer dere, og som drar dere fra domstolene? Er det ikke de som spotter det gode navn dere er nevnt med? Visselig, dersom dere oppfyller den kongelige lov, etter skriften, du skal elske din neste som deg selv, da gjør dere vel. Men gjør dere forskjell på folk, da gjør dere synd, og loven refser dere som lovbrytere. For enhver som holder hele loven, men snubler i én ting, han er blitt skyldig i alle. For han som sa, du skal ikke drive hor, han sa også, du skal ikke slå i hel. Om du da ikke driver hor, men slår i hel, da er du blitt en lovbryter. tal så och gör så som de som ska dömas efter frihetens lov. För domen ska vara obarmhjärtig mot dem som icke har gjort barmhjärtighet, men barmhjärtighet rosar sig mot domen. Vi tror, står det här, på den Herre Jesus Kristus, den herliggjorde. Det är han vi tror på. Tror du på han? Han som är led som gick in i den himmelska härlighet som portan i himlen öppnar sig för. Och när han steg, han som hade våren ner på jorden här, du kan läsa om det i psalm 24, det är en sån psalm som jag älskar. Det var psalm 23, sant? Det var en digression detta här då. Psalm 23, Herren är min hyrde, den känner vi alla. Men den är omgitt av två gigantiska söjler som heter psalm 22, som skildrar Jesu död och försoning och Jesu offring för dig. Och psalm 24 som talar om hans himmelfart och hans härlighet. Och i detta här, i troen på han som döde i psalm 22 och uppstod i och gick till härlighet i psalm 24, så kan vi leva i psalm 23 och ha Herren som hörde. Den härliggjorde. Här är han i psalm 24, Jakob. Och det, troen på han, står det här i vers 5, har gjort oss rike, och vi är arvingar till det rike som han har lovt den som älskar han. Kolossala rikdomar, ufattliga rikdomar. Spörsmålet är om denne tro får präga oss i vår färd och vår omgång med andra människor här i denna världen. De som är fattiga på världens gods har ingen status. Det är slik idag också det. Den fattiga har väldigt låg status och ingen makt. Det är därför det är om att göra för staten att bli rik, för ellers har inte staten någon makt. Det är därför det är om att göra att ta mest möjligt pengar in i för folket, sant? Och överföra till staten. Det ger staten mer makt. Och i världens rika så är det en balans mellan din makt och statens makt. Och politik går ut på att finna den balansen. Det var något som var fattig på världens gods. Tror du det var lätt för dig i dessa dagar att tro på Jesus? Här kom evangeliet om Jesus som ville frälsa dig. Om Jesus som hade uppstått i härlighet för dig, till deras rättfärdiggöring. Och att hvis de ville tro på han, tro på evangeliet, så var det en härlig, härlig framtid som väntade på dig. Enorm rikdom i Guds rike. Så måtte de här och nu kanske uppleva att hvis de trodde på Jesus och detta, så kanske de blev förfyllt och det vesle de hade från för blev tatt ifrån dem. De måste kanske se sin familj frysa, sulta, kanske dö. Vi är spart för sånt vi är samlade här. Men det är en realitet och barn har varit en realitet för många kristna upp genom tiden. Så då är helt nog hardt att hålla på troen på den himmelska rikdom och överflod och salighet. Men det som ger det, kassa enorm styrka det har i den situation de blir utsatt för. Det som är liksom spörsmålet då är om, hvis det är en fattig som kommer in i vår församling, ska han uppleva den samma, det samma upplevelse av förnedrelse, vanära, när han kommer in till oss och är bland oss? Ska han inte heller få uppleva frälsens nåde och storhet och likebehandling? La icke vår tro på den Herre Jesus Kristus, den härliggjorde, han som är själva härligheten, la den icke vara förent med att vi gör forskel på folk eller sortera folk efter ansikte, som det egentligen står, det yttre. Varför inte? Varför ska inte vi göra det? Nej, för det är Gud gör det inte. I de gamle biblene står det han anser ikke ansikter. Han gjør ikke forskjell på folk, er det mer moderne uttrykk. Det er verdens vis å gjøre slike forskjeller, det er ikke Guds vis. Og derfor bør slik forskjellsbehandling ikke være iblant oss. Og han sier jo det at generelt sett er det jo faktisk de som er rike og er i makt og i posisjoner, det er de som utøver forfølgelse. Det er de som søker å tråkke vårt gode navn og rykte ned i, og dra det ned i søla. Det er ikke de fattige. Den Herre Jesus, den herliggjorte, hvordan er det med han? Hvordan behandler han brødrene? Hvordan behandler Jesus deg? Hva mener Jesus om deg? Hvordan behandler han deg? Vet du det? Det står i Hebreerbrevet 2, og kapittel 10 hadde han sagt, men Hebreerbrevet 2 og vers 10 heter vel. Det taler for oss om at Gud fører mange barn til herlighet, med frelsens høvding i spissen. Og i vers 11 så står det at han, høvdingen, den ypperste, skammer seg ikke ved å kalle oss brødre. Hvorfor det? Hadde ikke han hatt grunn til det, synes du? Hvorfor gjør han ikke det? Nei. Han sier nemlig det at vi er alle av en. Vi er alle av Gud. I kapittel 1 så ble han født av Gud. Og den som tror på han blir født av Gud. Vi er alle av Gud. Vi er født av Gud. Derfor skammer han seg ikke over å kalle oss brødre. Og da skulle ikke vi skamme oss. Det er argumentasjonen over en bror som er kledd litt sparsommelig og mangler alle tegn på velstand. En gullringet mann, står det egentlig der. Gullringen, det var et tegn på høy posisjon og verdighet, og det er så lett å gi han æresplassen, slik som Jesus taler om i Matteus 23 for eksempel. Æresplassen der oppe. Fordi at han hadde status i verden. Men vi skulle ikke ha den holdningen, vi skulle ikke ha den måten å tenke på. De som Gud har utvalgt, hvem har Gud utvalgt? Det er ofte, veldig ofte, så er det de med lav posisjon i verden, uten posisjoner. Han har gjort dem til sine arvinger, de som elsker han. De som elsker han, ja, og i vers 8 så står det om den kongelige lov etter skriften, du skal elske din neste som deg selv, da gjør du vel. Troen, den gir oss et håp, en forståelse, der vi erkjenner at Gud har elsket oss. Han har gitt oss det han har av rikdom og verdier, så det kunne skape en gjenkjærlighet i oss. I Romerbrevet 8, i begynnelsen der, så står det om at Gud fordømte synden i kjøtet. Hvordan gjorde han det? Jo, han gjorde det ved å sende Jesus til neien så, og stilte han opp for seg. Og Jesus stilte der som en representant for den opprørske og frafalle verden, og blei fordømt. Når han hang på Golgata, så ble han fordømt. Han ble på en måte steina. Steinene ifra Gud rammer hans legeme. Han ble steina. I det Gud på denne måten fordømte synden i kjøtet. Hvorfor gjorde han det? Det var fordi at lovens krav skulle oppfylles i deg, du som vil tro på evangeliet, du som vil tro på Jesu død, du som vil tro på dette budskapet, for at lovens krav skulle oppfylles i deg. Og lovens krav, den kan du. Det er at du skal elske Gud, og det er neste som deg selv. Det er det som er lovens krav. Gud ville se det oppfylt i deg. Ikke ved at du greier å holde loven, men ved at du tar imot hans evangelie og den store gjerning han har gjort, og skjønner det, og erkjenner det, og forstår det, at han elsker deg med en uendelig kjærlighet, og det kan skape en gjenkjærlighet til han. Den som elsker han, og i Romerbrevet 8 så har du det, alle ting tjener den til gode som elsker han. Det er blitt resultatet. Gud har skapt det resultatet. Han har virket det resultatet i deg, ikke ved loven, men lovens krav er blitt utvirket i deg ved det han gjorde. Det er slik det. Her står det om da å elske nesten. For hvis du elsker Gud, så kan du ikke elske Gud og så hater deg som Gud elsker. Det går ikke an det. Du må elske det Gud elsker, og det Gud elsker. Og det kaller han her da for den kongelige lov etter skriften. Det er lovenes lov, det. Det er loven over lovene, den kongelige lov. Jesus er herres herre og kongers konge. Og dette er lovenes lov. Du skal elske Gud og din neste som deg selv. Guds lov er full av kjærlighet. Og den eneste lov som er gitt for et rike, det er som er full av kjærlighet. Den norske grunnloven tror ikke det står et ord om kjærlighet. Og da gjør det heller ikke andre lover, og andre nasjoners lover, og andre folks lover, andre kongers lover, andre makteliters lover. Vi har ikke formulert sånne ord. Det er bare Gud som har gjort det til loven over loven. Du skal elske Gud og det neste. Og vi skal se her da, når vi går litt lenger ut i kapittelet her, så tales det om Abraham og om Rahab. Det som er sagt om Abraham, det som skildrer om Abraham, har om Abrahams forhold til Gud å gjøre, mens det som står om Rahab har også med henne, for så vidt med henne forhold til Gud å gjøre, men det har med henne forhold til Guds folk å gjøre. Det blir uttrykt i henne forhold til Guds folk. Abraham ble kalt for Guds venn. Abraham ble Guds venn, og Rahab ble Guds folks venn. Ved tro. Og det som følte med troen. Jakob roper til oss her, hør, hør dog, sier han, mine elskede brødre, hør dog. La oss leve i troen på Jesus slik at loven ikke skal dømme oss, men rose oss. La oss vise barmhjertighet og miskunn, slik som Gud sa, jeg er barmhjertig og miskunnelig. Han ropte det ut framfor Moses sitt ansikt. Jeg er miskunnelig og barmhjertig. Og David, når han kom til makten, så fikk han lyst til å vise barmhjertighet mot noen av Jonathans familie, Sauls hus. Jonathan, som hadde vist barmhjertighet mot David, fikk David lyst til å vise barmhjertighet mot han. Og den barmhjertige samaritan, Jesus overlater til fariserene i skriftlærde med om å dømme hvem som viste barmhjertighet, hvem som hadde noe å rose seg av. Han som viste barmhjertighet. Det står her om at barmhjertighet roser seg mot dommen. Det står her i vers 13. Hva betyr det? Barmhjertighet roser seg mot dommen. Dommen er en slags prøve, en slags eksamen. Dersom du skal ha en prøve på skolen, og du kommer velforberedt og kan faget, og så havner arket ned på pulten din, og du åpner, og så ser du, jo, det kan jeg svare på. och det kan jag lägga ut, och det kan jag fixa, och det kan jag, den uppgiften kan jag lösa, sant? Du känner något märkligt i dig. När du är uppe till examen och så känner du spörsmål, du känner svaren. Du vet vad du ska skriva, du vet hur du ska lösa uppgiften. Och så kan du leverera in och gå ut med en god känsla. Och så kan, för du vet det, att du kan rosa dig mot censuren. För censuren vill rosa dig. Men hvis du inte har förberett och inte brydd dig och inte läst och inte har allt liksom går på skeiver. Och du kommer där och spørsmål 1 är totalt kresk för dig. Och spørsmål 2 är hebraisk. Ja. Hva då? Ja. Tal och gör, står det i vers 12. Tal och gör så som de som ska dömas efter frihetens lov. Ordets görare, tal och gör efter frihetens lov, det är liksom ett kärntema här i brevet, och det har en modell som allting. Det har ett förebild, och han har sagt i psalm 40 och vers 9, och gör din vilje min Gud är min lyst, och din lov är i mitt hjärta. Det är den Herre Jesus som säger det i psalm 40. Det blir citerat i Hebreerbrevet 10 och fortalt att det är Herren sina ord. Frihetens fullkomne lov. Fri. Ja, det har varit en fri man i denna världen. Du kan läsa om han i Johannes 8. Det är den Herre Jesus, han var fri. Och han är i stand till att sätta dig fri. Frihet och träldom är ett av spörsmålen i Johannes 8. Nu går vi lite vidare här. Jag tror vi ska... Ja. Först i det som är vidare här i kapitel 2. Så är det... Ger Jakob oss ett slående exempel på missförstått tro och Guds frykt. Detta här med ska liksom bara överlata till Gud och göra allt. Här står om en som har en praktisk mangel, som manglar klä och som manglar mat. Och så säger med till att ja, Gud välsigne dig. Gå en plats och köp klä och gå en plats och få dig mat. That was that. Och så sett med fullt av mat och fullt av kläder hemma. Det hjälper inte. Det är tom tro, säger Jakob. Det står här i kapitel 1 och vers 5. Där som någon av dere manglar visdom. Då ber han Gud. Han som ger alla villig och utan bebrejdelse, och den ska ges han. Ja. Här ser Gud en som manglar visdom och han vänder sig till han. Och så ser han på honom och säger att nej. Gå en plats och finn dig visdom. Gå in i en butik och köp dig visdom. Och så ser Gud med visdomen själv. Och han har den i riklig mån. Men Gud är inte slik. Han ger av sin överflödiga visdom. Och i kapitel 2 och vers 15 så står det om en som manglar föde för dagen. Vi möter väl inte akkurat sådana folk här då, men det kan vara andra behov, andra nöd som vi kan möta människor. Eller vi kan tänka på dig som har det slik också ute i världen. Och då, vad gör vi då? Ska vi säga att Gud ska hjälpa dig? Nej, för visst du har kläder och visst du har rikelig med föde, så det är du som ska hjälpa dig utan bebrejdelse och utan onda ord. För då har vi. Då är det vi som har det som den här trängt. Så det er jo gjerne slik også. Det av og til blir vi veldig fremme i talemåtene våre, og spesielt når det kommer til penger og den slags ting, så blir vi ekstra fremme og skal liksom pakke veldig det hele inn. Ja, da. Skal noen reise ut som misjonærer, så er det Gud som skal ta vare på dem. Det er bare tro på Gud, så ordner alt seg, sies det. Men det gjør ikke det. Det gjør ikke det. I praksis gjør det ikke det. For det er jo djupere sett Gud som gir, men han bruker mennesket til å gi andre trengende og understøtter det. Vi kommer aldri bort ifra det faktum. For slik er det. Og derfor skal vi være med å gi når vi har anledning å gi. Og Paulus i Efeserbrevet så taler han om at evangeliet, nåden, gjør en tju om til en som ikke stjel, men en som arbeider for at han som stjal før skal tjene sine penger og bli i stand til å bli en giver. Så evangeliet, nåden, gjør tjuen om til en som gir. En du kan stole på. Og så bruker han et veldig sånn talende et eksempel her. Han forestiller seg en diskusjon. La oss si at nå er jeg verdensmester i læren om rettferdiggjørelse ved tro alene. Og jeg kan det ut og inn, og jeg kan formulere det, og jeg kan tale om det, jeg kan alt på fingrene. Og så kommer det en opp til meg, og så er det at, du, vis meg din tro uten gjerninger. Ja, og jeg setter i gang og forklarer og legger ut og bruker de flotteste ord og de beste eksempel og de mest overbevisende argument med tro uten gjerninger. Ved troen alene blir vi rettferdige. Så sier han til meg, ja, men vis meg det. Jeg har jo ikke sett noe enda. Jeg har hørt en masse ord, men jeg har ikke sett noe. Og jeg fortsetter med mine forklaringer. Ja, men vis meg det. Og så til slutt så sier han det at nå skal jeg vise deg min tro ved mine gjerninger. For det er liksom det vi er ut av. Troen må samvirke med gjerningene, står det her i vers 22. Egentlig er det et sånt ordspill på gresk. Det er samvirke og virke. Synergi og ergos heter det på gresk. Ergonomi har kanskje noen hørt om. Det er liksom lære om arbeid, eller lære om hvordan du gjør ting. Og han tyr til nesten en sarkastisk beskrivelse her når han sier at du tror at Gud er en, og du gjør vel. Og det er mange som tror at Gud er en. Det gjør jøder, det gjør vel muslimer også. Og kanskje andre også, for det jeg vet. Men djevlene tror det også, og der har det en virkning. På dem har det en virkning, de skjelver, står det her. Du kan lese det i Jesu møte med demoner av og til. De trodde på han, og de skjelv. Det var en virkning. Vel, vi må gå videre da, og ta litt om Abraham og litt om Rahab før vi gir oss. Abraham, står det her, vår far, ble ikke han rettferdiggjort ved gjerninger da han offret sin sønn Isak på alteret? Der det står at Gud tilregner Abraham hans tro til rettferdighet, det er i kapittel 15 i første Mosebok. Men det som står referert her er ikke i kapittel 15. Det er mange år senere. I første Mosebok 15, så førte Gud Abraham ut av teltet en stjerneklar kveld. Og han ber han se opp mot himmelen, og så begynner han å si, Abraham, nå kan du begynne å telle stjerner. Jeg vet ikke om du har prøvd det. Du kan prøve det en fin stjerneklar kveld nå. Spesielt hvis det er mørkt i omgivelsene, så er det fantastisk. Og så sa han, din ett skal bli liksom stjerner. Han gir han et løfte. Og det skal skje gjennom Sara. Ja, men Abraham og Sara hadde ikke barn. Og med Sara var det slik at hun ikke kunne få barn engang. Tror du det var enkelt for Abraham å stå der da? Ja, det var enkelt. Jeg bare tror. Det var ikke så enkelt for han å tro det, løfte seg Gud da. Men Gud hadde tidligere stilt seg opp for han og presentert seg og sagt, «Jeg er Gud, den allmektige». Det er første gang i skriften du finner det uttrykket. «Jeg er Gud, den allmektige». Ja vel, så du er Gud, den allmektige. Ja vel. Ja, ja, men da er du vel mektig til å la Sara få et barn da. Du som har skapt henne, og du som vet hvordan alt fungerer. Du er vel mektig til det. Og han trodde Gud. Og det behaget Gud. Og det ble regnet Abraham til rettferdighet. Og så ble Isak født. Og Isak vokste opp. Så i kapittel 22, mange år senere, så står det at Gud satte Abraham på prøve. Og så kommer Gud liksom til han og sier, «Tror du Abraham fortsatt på meg og mitt løfte? Eller er det slik at du tror på Isak? Er det han nå som jeg har velsignet deg med? Er det han du setter din tillit til? Jeg vil at du skal gi Isak tilbake til meg. Offre han.» Ja. Vet du hva det står i Hebreerbrevet 11 da? Da står det, «Da tenkte Abraham.» Det er ikke så dumt. Det er ikke så dumt å tenke. Han tenkte. I Romerbrevet 4 så er 1. Mosebok 15 omtalt, da det står at Abraham uten å bli svak i troen så han på sitt eget legeme som har utlevd, og han så på Saras utdødde mors liv. På Guds løfte tvilte han ikke i vantro. Til tross av disse omstendighetene så tvilte han ikke på Guds løfte i vantro, men ble sterk i sitt tro. For han var fullt visst på det at det han hadde lovt, det var han også mektig til å gjøre. For han hadde presentert seg som Gud den allmektige for. For han trodde det. Og så står han her da. Hva skal han nå gjøre i kapittel 22? Når Gud sa, jeg vil ha Isak. Ja, Abraham, jeg vil ha Isak. Tror du fortsatt på meg? Tror du fortsatt på mitt løfte om ei ett i Isak? Og Abraham svarte, ja, jeg tror på deg at du er mektig. Du er den allmektige. Du skal gi meg det, den ett. Og han drog av gårde til Moria for å gjøre det som Herren hadde sagt. Og her, det er det som står her, at troen samvirket med hans gjerning, og troen ble fullendt ved denne gjerning. Og den allmektige Gud, som hadde gitt han Isak på overnaturlig vis, han tenkte Abraham, er også mektig til å vekke han opp fra de døde. Og han fikk han like som der ifra tilbake, det står i Hebreerbrevet 11. Og skriften ble fullendt, står det her. Skriften ble fullendt. Det skriften hadde sagt mange år tidligere, Abraham trodde Gud, og det ble regnet han som rettferdighet, og han ble kalt på Guds venn. Og Abraham, han elsket Gud, lenge, lenge før Sina sa at han skulle elske Gud. Han fikk en herlig utgang. Det var et lam, en vær der, som fullførte og fullenda offeret. Og Abraham kalte opp plassen som dette skjedde på. Han kunne jo kalt han at dette er Abrahams trosplass. Her er Abrahams fullendte, fullkomne trosplass, Moria berg. Han gjorde ikke det. Han sa, Herre, ser. Det er Herren som utser. Det er Herren som hadde sett i hans hjerte. Og Herren hadde gitt det offeret som han som er grunnlaget for at han også kunne si at han trodde på Gud. Og Jesus kom i Abrahams ett. Han sto ved. Gud sto ved sitt løfte. Det er mange av oss som kanskje ikke kunne gjort det samme som Abraham og vi ble satt på en så hard prøve. Men Gud har gitt oss et løfte at hvis du vil tro, og hvis du vil leve i troen, hvis du vil ha denne hjertets innstilling, at du vil følge han og hans ord, så er Gud trofast, og han skal ikke la deg bli fristet over evne, men gjøre både fristelsen og utgangen på den slik at du kan tåle den. Det står i et løfte som er gitt i 1. Korinterbrev 10. Og det må vi forholde oss til. Og hvis det da blir sånn at nei, du oppgir det hele, så var det kanskje ikke en ekte tro. Da var det kanskje like greit om den røyk. Da kunne du i hvert fall få en tilskinnelse til å virkelig tro på Herren og begynne å ta hensyn til han i livet ditt. Ja, skal vi si et par ord om den nyomvendte Rahab. Abraham, når han ble satt på prøve, så var han en erfaren eldre mann. Han hadde levd mange, mange år sammen med Herren. Men Rahab, hun ble ganske fort satt på prøve. Den nyomvendte Rahab. Hun måtte ganske tidlig vise ved sine gjerninger hvem hun trodde på. Det skulle vise seg om hennes tro på Israels Gud var ekte. Hun måtte velge, hun ble stilt på et valg mellom å holde seg til Guds folk, eller om hun ville bøye seg for byens konge og hans folk, det som hun kom ifra. Du kan lese om dette i Josvas bok, kapittel 2. Hun hadde fått en overbevisning om at Herren hadde gitt landet til Israels barn. Og hun vitnet også om at Herren deres Gud, han er Gud, både i himmelen der oppe og på jorden her nede, hadde hun sagt til disse speiderne, så hadde fortalt henne også om Israels Gud, og hva som skulle skje. Og hun var overbevist om det. Men så ble hun stilt på den klassiske trosprøve for alle nyomvendte. Hva slags folk vil du, hadde han sagt, menge deg med? Hva slags folk vil du holde deg til? Det forferdelig vanskelig spørsmål for mange det. Skal jeg holde meg fortsatt med mitt folk og de jeg kom ifra? Og at det er de som skal liksom styre min liv og vandring? Eller skal jeg holde meg til Herren og til hans folk? Og hun viste hvem hun ville holde seg til. Gjennom det hun gjorde med disse speiderne og hjelpte dem ut. Og til at de ikke ble tatt. Og hun ble frelst når dommen kom. Hun viste, jeg har vist barmhjertighet mot dere, sier hun. Og så kunne henne barmhjertighet rosa seg imot dommen når den kom over Jerikos by. Da roste hennes barmhjertighet seg imot dommen. Og også ved den anledningen så ble det avlagt en ed. Disse speidere måtte avlegge framfor Rahab en ed. At Herren sto ved sitt løfte til den som tror. Og Herren er sann. Han har gitt også deg en ed. Og en plass du kan gå og se. Og det er i Hebreabrevet 6. Der det står at han har gitt alle som vil tro, har han avlagt ed, han har svoret på at han skal føre det gjennom til frelse i sitt rike. Det gjorde han for Abraham, det gjorde han for Rahab, og det gjør han for oss, den enkelte, i Hebreabrevet 6. Så blir dette her da avsluttet med et bilde. Og hvis jeg skulle ha skrevet Jakobs brev, så hadde jeg helt sikkert ville ha tenkt annerledes enn Jakob, men Jakob er nok bedre enn meg å lage bilde. For han sier det, han taler om et legeme som er dødt. Og legeme er jo det synlige. Sant? Men så säger han att troen är detta legeme. Han på en måte drar troen fram som en synlig kropp. Men så säger, och så säger han att utan gärningar är den som ett legeme utan ond. Gärningarna är som onden för kroppen. Utan dig är troen död. Och utan något samsvar mellan tro och gärning, så är vår tro död och vill förpesta omgivelserna. Därför må död tro ut av våra liv och våra församlingar. Herre Jesus, vi vill tacka dig också för Jakobs brev. Det är liksom lite annorlunda än många av de andra breven, men det är väldigt, väldigt starkt. Och vi känner det hjärta som ligger bakom, vi känner den nöd som ligger bakom, vi känner den kärlighet ifrån din apostel som ligger bak när han skriver detta till dig i den tid, och det blir bevarat i skrifterna som jag kan läsa där nu, och det talar till oss nu. Herre, låt det tala till oss. Låt det förkynna till oss. Låt det uppmuntra oss. Låt det föra oss vidare på vägen. Tacka för anledningen till att samlas, och ber också för dig som förkynner ditt ord ute i den ganska världen, och dig som speciellt må lida för ditt ord, och dig som har det förfärligt vanskligt i sin praktiska livssituation. Kanske fördi de tror på dig. Och det har gjort det ändå värre för dig i deras omgivelser. Hjälp att vi må tänka på slike. Vi skulle ju ha möte för öppna dörrar här idag, och som arbetar speciellt kanske för dessa. Låt oss tänka på dig. Och låt oss göra något för dig med praktisk gärning. Om inte annat än att vi ger. Herre, vi tackar dig för din oändliga, nådiga frälse och barmhjärta.